Nacházíme se na počátku února. Počátek února to v křesťanské tradici samozřejmě znamená hromnice, tedy svátek uvedení páně do chrámu. Ale tomu my se tentokrát věnovat nebudeme. Ne, že by nebyl zajímavý, ale oni v tom kalendáři evropských duchovních dějin jsou ještě jiné události a já jsem se rozhodl, že když začátek února, tak si připomeneme jednu událost, která není v žádném kalendáři svatých, to samozřejmě ne, ona je v kulturních dějinách, dokonce v té části kulturních dějin, kterou obvykle nikdo s křesťanstvím nespojuje, ale ona s ním přece jenom souvisí. Budeme totiž hovořit o otevření kabaretu Voltaire, neboli té první nejslavnější světové scény dadaistů.
Já si myslím, že to pro ateistu celé křesťanství může být tak trochu dada, že to vůbec není pravda, že to nesouvisí. My jsme zvyklí, že mluvíme na stanici, kterou poslouchají pravděpodobně lidé, kteří jsou kulturně orientovaní a vzdělaní, ale když člověk přijde jinam mimo tyto okruhy, tak to skutečně může být jeden z pohledů, nebo je jeden z pohledů, vždyť je to dada.
Dada. Dobře, to mě vlastně nenapadlo, ale vlastně napadlo a vlastně to svým způsobem i souvisí s tím autorem, kterého si dnes budeme připomínat a který svým způsobem navazuje na tu notu, ano, křesťanství má v sobě prvek jakési absurdity a tam je právě ten styčný bod. Takže si pojďme o tom vyprávět. Co se to stalo? Psal se rok 1916, to znamená Evropa už je 2 roky ve válce. Válce šílené, bláznivé, nesmyslné, ve které není žádná lepší strana a horší strana, tak jako je to ve druhé světové válce, kde je přece jenom ten hlavní padouch, ale v první světové válce opravdu těžko hledat hlavního padoucha. Blbí byli všichni, kdo tu válku způsobili. A ti, kdo se té války účastnit nechtěli, někteří z nich tedy prchali a prchali mimo jiné do Švýcarska, to znamená země neutrální. Víme, že Švýcarsko leží mezi Německem, Francií, Itálií, Rakouskem, to znamená mezi těmi státy, které všechny se postupně do té blbé války pustili. A několik umělců, kteří nechtěli bojovat, protože to pokládali za nesmyslné, za dada, ale to slovo ještě neexistovalo, tak utekli do Švýcarska a sešli se v Curychu, tedy městě velmi střízlivém, seriózním, občanském, městě bank.
Taky bohatém.
No to samozřejmě, Curych už tehdy byl natož dnes opravdu takové z nejluxusnějších měst Evropy. A tam na začátku února 1916, čili na ty hromnice uprostřed války, založili kabaret Voltaire. Kabaret samozřejmě je žánr, který existoval už dávno předtím, ale oni vnukli tomu žánru úplně nový obsah, nový smysl, nové poselství. To, co oni tam provozovali, nebyly už jen takové vlastně veselé písničky a nějaké scénky a historky a nějaká taneční čísla. Tedy oni tam byly písničky a scénky a taneční čísla a všechno možné, ale všechno to bylo s důrazem na prezentaci nesmyslnosti. Oni místo recitací tam křičeli, místo těch, já nevím, francouzských kankánů a těch jakoby kabaretních věcí, tam provozovali nějaké takové podivné křepčení, kombinovali nejrůznější hudební žánry, černošskou hudbu, která tehdy začala být jakoby objevována, a ruské balalajky, předváděli na scéně živé obrazy, ale kubistické.
Chtěli se, Martine, bavit, anebo to bylo z čirého zoufalství, že prostě už se to nedá vydržet a jenom něco jako výkřiky a tyhle expresivní výrazy můžou být adekvátní nějakou odezvou na tu válku?
B je správně. Oni se nechtěli bavit, to byl protest. To bylo gesto odporu, že umělci, kteří už nemají žádný jiný způsob, jak reagovat, zvláště když všechna slova, taková ta vznešená slova, kterými se mluvilo, jako vlast, rasa, to bylo tehdy ještě pozitivní slovo, národ, tradice, najednou prostě ukázali tuhletu svoji temnou stránku a řada umělců té doby se toho účastnila a psali zvláště na začátku války nadšené verše o tom, jak my to teda teď těm Němcům nebo Francouzům natřeme a náš věčný národní duch zvítězí. A tihleti mladí muži řekli, všechna slova ztratila smysl. A to znamená, křičme ten nesmysl, jako ten protest.
Pak tedy neplatí, když je válka, že muži mlčí.
No to samozřejmě, to nikdy neplatilo. Mlčí některé druhy muž, ale některé naopak dostávají hlas. No a v rámci těch slov, toho hledání nového smyslu nesmyslných slov nebo smyslu nesmyslných slov, vzniklo 6. února 1916 slovo dada. Existuje několik teorií o tom, proč a jak vlastně vzniklo, kdo ho vymyslel. Tristan Tzara, to znamená jeden z těch nejvýznamnějších dadaistů, samozřejmě tvrdil, že to bylo on, jiní říkali, že to byli oni, no však to známe z umělecké scény. Žádnou definitivní historku nemáme. Co je jisté, je, že se z tohoto slova stalo jakési heslo, jakási kvintesence té nesmyslnosti, která je protestem a která chce vlastně říci stop, musíme nějak úplně jinak. Tady možná nastal čas na jednu malou hudební ukázku. Nebude to z produkce kabaretu Voltaire, ani té staré, ani té nové. Ostatně prý byl před pár lety kabaret Voltaire v Curychu znovu obnoven. Ale bude to z díla jednoho kabaretiera 70. let, který se rozhodl na ně vlastně navázat. Jmenoval se Klaus Nomi, byl tedy Němec, to znamená jako většina účastníků toho kabaretu. A pokusil se vlastně navázat na tu tradici toho absurdního, provokativního, expresivního divadla, zpěvu. My samozřejmě jsme v rozhlase, takže uslyšíme jenom tu jednu část. Ta vizuální část, to je pokus přivést kubismus zpátky na scénu, vytvořit svým vlastním tělem jakýsi živý kubistický obraz. Takže Klaus Nomi. Thank you.
Martine, ten požitek vizuální je tak obrovský, že já tě poprosím, abys ještě jednou řekl jméno toho kabaretiéra, aby si ho případně mohli najít na YouTube i ti, co sedí právě u rádia.
Ten muž se jmenuje Klaus Nomi. Je to samozřejmě pseudonym a i to jméno Nomi vlastně v sobě skrývá tis jako dadaistický aspekt, protože tam je to nemo, nikdo. Jo, a má to takové různé prostě skryté významy toho navazování. Takže od Klause Nomiho my se vrátíme zpátky do toho Švýcarska do roku 1916, kdy tento styl vznikl a možná přistoupíme už k tomu muži, který je naším hlavním hrdinou dnes, a to je Hugo Ball. Hugo Ball, nikoliv svatý Hugo Ball, on se ke Hugonovi, Kartuziánovi, jako se mu patronovi hlásil, k tomu svatému, ale on sám samozřejmě v kalendáři není a těžko někdy bude, ale to je vždycky ta otázka, do jaké míry někdo, kdo je v úzovkách jenom umělec, v sobě může nést i nějaké poselství, které vlastně by mohlo být nazváno i svatým, chceme-li. Ale to možná předbíhám. Hugo Ball byl tedy organizátorem celého toho kabaretu, on to vlastně vymyslel, přestože pro budoucnost se mnohem slavnějšími stali jeho spolupracovníci. To znamená Tristan Tzara, už tady zmiňovaný, který pak působil v Paříži, a Hans Arp, jakožto básník absurdních básní působící v Německu, kam se potom vrátil po válce. Ale tou duší toho byl právě Hugo Ball a on je pro nás zajímavý tím, že on u té dadaistické polohy vlastně nezůstal. Pro něj byla jakýmsi výchozím momentem, ale zároveň momentem jakéhosi obratu. Že on prožil tu nesmyslnost, prožil tu absurditu, ale řekl si, právě proto je vlastně zapotřebí jít z toho ještě někam dál. On zanechal po sobě velmi pozoruhodné deníky, které vyšly loni v nakladatelství Rubato. Nazývají se příznačně Útěk z doby. Jo, to přesně, jak on chce jaksi prchnout z toho, co je kolem něj, aby šel za něčím jiným a potom za něčím hlubším. A tam on právě popisuje svůj duchovní vývoj. Ten útěk do toho Curychu, založení kabaretu Voltaire, a mezi tím popisuje i klíčovou scénu, ve které on sám vystoupil na té scéně v kostýmu jakéhosi absurdního dadaistického biskupa a začal recitovat svoji absurdní fónickou báseň, fónickou nebo fonetickou, ta slova, ty pojmy taky ještě neexistovaly, to fónická báseň, fonetická báseň, to vzniká až poté. On to pravděpodobně vymyslel, nebo on to nevymyslel, to je něco, co umí každé dítě.
A co bohužel s věkem ztrácíme a je to škoda, protože vyjádřit se jenom hlasem, tělem a tak dále, já myslím, že to může každý, že to nemusí jenom umělci a je to ohromně osvobodivé. A kdykoliv tu příležitost třeba svým studentům dám, tak vidím, že mají neskonale silný zážitek.
Zážitek jako návštěvníci kabaretu Voltaire anebo jako ty malé děti. A my možná, abychom to nepopisovali, to, co se vlastně stalo našimi slovy, necháme promluvit samotného Hugona Balla, necháme promluvit jeho vyprávění na to, jak došlo k tomu momentu, kdy se ta umělecká performance proměnila v duchovní zážitek.
Vymyslel jsem nový druh básně. Báseň beze slov, neboli fónickou báseň, ve které se vyváženost vokálů volí a rozvrhuje pouze podle hodnoty fonační řady. První takovou báseň jsem přednesl dnes večer. Vytvořil jsem za tímto účelem i vlastní kostým. Nohy jsem měl ukotveny v sloupovitém válci z modravě třpitného kartonu, jenž mě obepínal až k bokům, takže jsem až posud připomínal obelisk. Nad ním jsem měl obří z lepenky vyříznutý plášťový límec, polepený zevnitř nachově, zvenku zlatavě a u krku spojený tak, že když jsem zvedal a spouštěl lokty, mával jsem jim jako křídly. K tomu cylindrovitý, vysoký, modrobíle pruhovaný šamanský klobouk. Na všech třech stranách pódia jsem proti publiku rozestavil stojany na noty a položil jsem na ně manuskript vyvedený rudým perem a sloužil jsem mši hned na jednom, hned na druhém stojanu. Jelikož Tzara o mých přípravách věděl, Uskutečnila se opravdová malá premiéra. Všichni byli zvědaví, protože jsem nemohl chodit, nechal jsem se v přítmí přenést na podstavec a začal jsem rozvážně a slavnostně. Gadji beri bimba, gladridi lauli loni kadori, gadjama bimberi glasala, glandridri grasala tufm izimbra brim, blasa glasa trufm izibra bim. Přízvuky těžkly, výraz se stupňoval při ostřením souhlásek. Záhy jsem si uvědomil, že chci zůstat vážný, a to jsem za každou cenu chtěl. Nebudou mé výrazové prostředky přiměřené okázalosti inscenování. Těžké řady vokálů a táhlý vleklý sloní rytmus mi dovolili poslední gradaci, ale jak to celé zakončit? V tom jsem si všiml, že můj hlas, jemuž nezbyla jiná cesta, přešel v prastarou kadenci kněžské lamentace, onen styl mešního zpěvu naříkající všude v západních i orientálních katolických kostelech. Nevím, co mi tuto hudbu vnuklo, ale začal jsem řady vokálů zpívat po recitativním církevním způsobu a snažil jsem se vážný nejen zůstat, ale také si vážnost vynutit. Na chvíli jsem měl dojem, jako by se v mé kubistické masce vynořil bledý, rozrušený chlapecký obličej, ten napůl vyplašený, napůl zvědavý obličej desetiletého chlapce, který při zádušních a velkých mších domovské farnosti visí knězi na rtech, rozechvěle a dychtivě. V tom zhaslo elektrické světlo, jak jsem si předem objednal, a já, zalitý potem, jsem byl snesen z pódia do propadliště jako magický biskup.
Tak to byl magický biskup Hugo Ball. Pozoruhodná scéna. Na první pohled bychom mohli si myslet, že on se vlastně jakoby chce rouhat katolické liturgii, ale ne, on chce prostě vyslovit nějaká úplně jiná slova, a najednou zjistí, že z jeho nitra se ozývají ne slova, ale ten nápěv, ta intonace, ten pocit, ta zkušenost, ta prastará zkušenost toho křesťanství, které je hluboko, hluboko v něm. A paradoxně na tom pódiu on se k tomu křesťanství vrátil. Myslím, že to je jedna z nejzajímavějších konverzí. Neméně zajímavá než konverze, já nevím, svatého Augustína nebo Magora ve Valdicích. Jenomže tahle ta zatím nevstoupila do naší kulturní zkušenosti. O téhle té scéně vlastně u nás nikdo pořádně neví.
No, kde se to vzalo? To snad bylo boží vnuknutí v tu chvíli.
Já myslím, že tak by se to dalo nazvat. Teď co bylo dál? Dál Hugo Ball měsíc za měsícem, rok za rokem popisuje v těch denících svoji vlastní reflexy toho vývoje. Jednak toho kabaretu, ale on už ho ten kabaret vlastně po nějakém roce přestal zajímat. Protože oni jeli dál tímhle způsobem a pro něj to byla nějaká fáze, kterou překonal. A začal se zabývat studiem staré křesťanské literatury, staré hagiografie, četl velkého katolického pamfletistu Leona Bloa, kterého tady známe velmi dobře z českého prostředí díky tomu, že ho sem uvedl Josef Florian. A svým způsobem by se dalo říct, že ty Ballovy deníky útěk z doby se trochu podobají těm deníkům Leona Bloa. Rozdíl je v tom, že on není vzteklý. Že on nikomu nenadává a obvykle nepoužívá vulgarismu, které, jak známo, Leon Bloa miloval a my je tady nebudeme říkat. Ale co je podstatné, že ten dadaismus pro něj svým způsobem byl překonanou fází, ale současně zůstal východiskem jeho uvažování, co toto křesťanství vlastně je. A co mu ten dadaismus vlastně umožnil pochopit. A ta základní Ballova teze zní, křesťanství došlo na scestí, když se stalo příliš racionalistickým. Když se teologie stala vědou. Takže když jsem říkal, že v těch denících nikomu nenadává, nenadává lidem, on nemá takové ty osobní útoky, ale nadává určité křesťanské tradici, to je té, která je ta čistě racionalistická, která říká, my všechno víme, my všechno můžeme doložit, dokázat, my víme, jak to s Pánem Bohem je. což je samozřejmě ta velká tradice tomismu, ale také potom jakoby ta racionální teologie liberálního protestantismu, vůči které on se velmi vymezuje. A budu z něj citovat alespoň jednu větu. Abstrakce živí pýchu způsobuje, že se člověk jeví Bohu roven a podoben, ačkoliv pouze v iluzi. Čili on je proti abstrakci, on je proti takové té představě, že náboženství je věda. On říká, ne, on je to vlastně mnohem víc umění. A umění nám může o Pánu Bohu říci více než nějaký katechismus. Aniž by ten katechismus zavrhoval samozřejmě.
Bible jako umělecké dílo, já myslím, že přežívá i v ateistických kruzích, že to celé je umění, ne?
Tak, nebo přemýšlím z jistého pohledu lze říci, že je to také umění a záleží na tom, který ten pohled je pro nás podstatný. Ty úvahy pokračují dál, kdy on čte tu starou literaturu a začíná v ní hledat věci, které se podobají tomu jeho přístupu. Takže například se začte do byzantské hagiografie a jedno z jeho posledních děl, které napíše, budou tři životopisy byzantských svědců. A to těch extrémních, těch bláznivých, to znamená Šimona Stility, toho pána, který stál celý život na tom vysokém sloupu, Jana Klimaka, to znamená autora těch mystických teorií, a Dionýsia Areopagity, jehož zásadní teze zní, o Bohu vlastně nemůžeme nic říci. Nemůžeme o něm vědět vůbec nic. Bůh není ani takový, ani takový. On je vždycky za tím. A tohle to bylo vlastně to finální, jakoby beletristicko-hagiografické dílo Balovo. Česky zatím nevyšlo. Když nakladatelství Rubáto vydalo ty tři svazky, tak jsem doufal, že bude třeba ještě pokračovat. Kdo ví, třeba ještě bude. Rozhodně nechtě to takový impuls, že když tak řešíme, co se starou hagiografií, tak tohle je jeden skutečně z pozoruhodných pokusů, jak jí vlastně vdechnout nový život. Říct, ta absurdita, která tam je, ten extremismus, to popírání zdravého rozumu, může vlastně mít jakýsi osvobodivý účinek. A zároveň čte tu byzantskou hagiografii a já nevím, svatou Augustína a podobně, ale současně se nepřestává zabývat moderním evropským myšlením a to tím velmi v úzovkách nekřesťanským, konkrétně Nietzschem a Bakuninem. Bakuninem, to znamená ruským anarchistou. Ono se to u nás někdy plete, že Bakunin to je někdo z Marxovy školy. Ne, Bakunin byl velký Marxův oponent, vzájemně se nenáviděli. On chtěl skutečně zrušit ten stát a vytvořit nějakou úplně jinou kulturu. A Hugo Ball už po své katolické konverzi přeložil z ruštiny jakýsi výbor z Bakunina s tím, že chce říci, pojďme se na to podívat jako na nějaké poselství, které může být i duchovně osvobodivé. Samozřejmě vyberme si z něj něco, co nás inspiruje, nikoli všechno. Podobně třeba hájí abstraktní umění, říká, v kostelích by mělo viset abstraktní umění, protože to abstraktní umění ukazuje, že Boha nelze zobrazit. A to, co je v katolických kostelích jenom na Velký pátek, to znamená, že obrazy jsou zastřené, že vlastně nic nevidíme, to by vlastně mělo být celý rok, protože celý rok je vlastně Velký pátek, protože Boha nevidíme.
A Nietzsche v tom hraje jakou roli?
Nietzsche je pro něj jedním z těch proroků negace toho racionální moralistického pojetí křesťanství. On ho samozřejmě kritizuje, že jakoby nedošel dál, ale říká, Nietzsche správně kritizoval takovou tu běžnou měšťanskou podobu křesťanství, jakožto něco, co je vlastně vyprázdněné a nedokáže to odpovídat na některé otázky moderní doby. A zároveň ho Nietzsche zajímá taky jakožto jeho předchůdce ve Švýcarsku, protože on vnímá Švýcarsko jako ten prostor, kam utíkají ti, kdo doma nemohou být, anebo kdo chtějí snít. Švýcarsko jako prostor snění, Švýcarsko jako prostor vymýšlení různých alternativních teorií. A abychom si jenom nepovídali teoreticky o tom, jak ta dadaistická produkce, zvláště ta katolicko-dadaistická produkce vypadala, ale abychom to ukázali v praxi, tak se dnes vlastně rozloučíme ukázkou z Ballova románu, který také vyšel loni v nakladatelství Rubáto a nazývá se krásně Tenderenda fantasta, poeta církevní. A je to text, který tak zvláštně kombinuje tu úplnou absurditu a zároveň to znovu pronikání těch duchovních motivů do toho zdánlivě nesmyslného světa. Já už nebudu nic říkat, prosím, kousek přečti.
Překladatelka Věra Koubová. Oni šmelí s pšeničnou moukou, k která je určena pro tvou svatou hostii a prokloktávají si hrdlo patoky, které měly představovat tvou svatou krev. Ty však nám promíjíš naši špatnost, jako i my slibujeme, že vykonáme svou. Jistě, mohl bych se zdržovat v jiné době. K čemu by mi to bylo, o Hospodine? Pohleď, vědomě se zakořenuji v tomto národě. Jako umělec v hladovění se živím askezí. Leč teorie relativity nepostačuje. Ani filozofie založená na jakoby. Už nezabírají naše pamflety. Množí se jevy expanzivního marazmu. Z mých pórů příští všech 60 milionů duší mého národa. Krysí pot to je před tebou, o pane, avšak spas nás, pomož nám, pneumatický otče. V tom vytryskla z bulbových úst černá větev, smrt. I vrhli ho do kruhu strašidel. A smrt na něm exercírovala a tančila. Pán však pravil, mea res agitur. Zastupuje estetiku smyslných asociací, jež navazují na ideje. Morální filozofie v groteskách. Sladce spí jeho léčitelství. A rozhodl se, že si také zatančí, neboť modlitba se mu zalíbila. I tančil Bůh se spravedlivým proti smrti. Tři archandělé vtočili mu do frizury příčesek o výšce věže. A Leviatan pověsil zadnici přes nebeskou zeď dolů a přihlížel tomu. Avšak nad účesem páně komíhala se, upletena z modliteb Izraelitů, věžnatá koruna. A zvedla se větrná smršť a ďábel se vplazil do tajné komnaty za tanečním parketem a vykřikl. Šedé slunce, šedé hvězdy, šedé jablko, šedá luna, i padly hvězdy, slunce, jablko a luna na taneční parket. Avšak strašidla je pozřela. Tu pravil pán, aulum babaulum oheň. A slunce, hvězdy, jablko a luna vyrazily z vnitřností strašidel a opět zaujaly své místo. Tu pravila posměšně smrt, ecce homologicus, a vylétla na nejvyšší stupeň a učinila svou velkopášnost, aby dokázala svou autoritu. I praštil ji Bůh přes hlavu tabulkami kategorií, až se rozlétly, a nadále tančil v mužných vinutích a čilých smyčkách.